Față în față.
Față în față.
Față în față.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Ateș, în studioul Europei Libere din Praga. Vineri și sâmbătă s-a desfășurat la Helsinki reuniunea la vârf a țărilor membre ale Uniunii Europene. Între alte hotărâri istorice adoptate la acest summit, se găsește și cea privitoare la acceptarea României și a altor 5 țări, 4 dintre ele foste comuniste, pentru începerea tratativelor de aderare la Uniunea Europeană. Examinăm semnificațiile și implicațiile acestei decizii în compania ambasadorului României la Uniunea Europeană, domnul Constantin Ene, care participă la emisiunea noastră prin telefon de la Helsinki. Mulțumesc, domnule ambasador, că ați acceptat invitația noastră. Domnul președinte Emil Constantinescu, în declarațiile sale la conferința de presă de la Helsinki și în cea de la sosirea pe aeroportul Otopeni, a menționat 3 vești bune. Prima este momentul începerii tratativelor de aderare, stabilit potrivit președintelui cam prin februarie 2000, deci în numai câteva luni. Care era, de fapt, calendarul despre care se vorbea înainte? Înseamnă că, practic, România și celelalte 5 țări nominalizate la Helsinki vor duce negocierile de aderare mai mult sau mai puțin simultan cu cele angajate deja în tratative?
Da, aceasta este semnificația. Trebuie spus că, fiind nu numai o șansă care ni se deschide, care se deschide celor 6 noi țări care vor începe negocierile, ci mai ales un semnal politic pentru moment, Uniunea Europeană a ținut să precizeze că aceste negocieri vor începe cât mai curând. Dacă e vorba de calendar, n-aș spune că este o schimbare de cu mare semnificație, pentru că înainte se vorbea de luna martie, oarecum după modelul negocierilor care au început în 98 cu celelalte țări, acum este vorba de februarie. De asemenea, trebuie înțeles că în februarie va fi un gen de inaugurare a negocierilor, deci conferințe interguvernamentale cu fiecare din cele 6 țări, când se pun bazele negocierilor, să spunem, a cadrului în care ele se vor desfășura, urmând ca în continuare, un raport de concluzia la care se va ajunge cu privire la capitolele care sunt suficient de mature pentru a intra în negocieri, să se stabilească un gen de calendar pentru fiecare țară în parte. Deci semnificația ar fi aceea că Uniunea Europeană s-a străduit ca să dea un semnal că și ei sunt grăbiți, nu numai noi, că nu se are în vedere un proces de acesta care să tărăgăneze, să se tergiverseze la infinit, ci că ambele părți implicate în negocieri vor trebui să facă eforturi pentru un ritm cât mai alert.
Ați spus un semnal politic pentru moment. Ce anume ați intenționat să ne explicați?
Este vorba de, să spunem, dispariția acelei diferențieri care fusese într-un fel sau altul dictată prin separarea țărilor candidate în două grupuri, chiar dacă procesul care fusese declanșat la Luxemburg în 97 era considerat ca fiind inclusiv, în sensul cuprinde toate țările care fuseseră cerere de aderare, însă, în fapt, se constituiseră două grupuri. Un grup de state care duceau negocierile și un altul care era considerat undeva în anticameră, urmând să înceapă și ele negocieri cândva. Ei, acest cândva s-a definit acum, s-a stabilit un obiectiv clar și, într-un fel, să spunem, chiar conturul, de o anumită manieră, a unei Uniuni Europene lărgite.
Dar cele care sunt deja în negocieri formează un grup aparte și acum am avea, s-ar zice, 3 grupuri, și anume cei care au început mai de mult negocierile sau au fost acceptate pentru negocieri mai de mult, cele care au fost acceptate acum și cele câteva care încă nu au fost acceptate pentru negocieri.
Da, sigur că există categorii de țări. N-aș spune însă că ele sunt consolidate în grupuri, exceptăm poate cel de-al treilea grup la care dumneavoastră vă referiți. În ce privește primele țări, se înțelege ca un avans. Însă principiul nou care de fapt se precizează acum este acela că negocierile purtându-se în mod individual, ele vor avansa în raport de performanțele fiecărei. Și în consecință o țară care, chiar dacă a început mai târziu, demonstrează prin eforturile pe care le face că e suficient de pregătită pentru a se ralia, a prelua funcționalitatea Uniunii Europene, criteriile celebre de la Copenhaga, și că deci poate fi un candidat luat în considerare ca membru, el poate foarte bine să salte și să intre, dacă se vor constitui niște grupări de țări în momentul când se aderă ca atare, într-un grup de acesta superior. Deci, după cum, dintre cele care au început mai de mult negocierile, pot fi unele care, datorită unor situații interne, altor factori, pot pune în evidență un ritm de pregătire ceva mai lent și atunci, sigur, să treacă într-o categorie mai de jos.
Sunteți amabil să numiți țările care nu au fost încă acceptate pentru negocieri?
O situație specială este cea a Turciei, care însă a fost recunoscută ca fiind țară candidată. Deci, ea nu începe încă negocierile, are de îndeplinit un gen de precondiții, însă deja un salt s-a făcut prin declararea acesteia ca țară candidată. E o altă categorie de țări pe care, fără să se declare ca atare, dar sunt cuprinse într-un fel sau altul în orbita viitoarei Europe lărgite, cele din sud-estul european. Mă refer la foste state din spațiul iugoslav plus Albania.
Ați vorbit de precondiții. A doua veste bună pe care o dădea președintele aseară se referea la faptul că nu s-au pus precondiții pentru antamarea tratativelor. Se așteptau precondiții?
În măsura în care recomandarea inițială a Comisiei Europene din octombrie fusese aceea că pentru România, ca și pentru Bulgaria, negocierile vor începe cu condiția îndeplinirii a două obligații cunoscute, aceea a ameliorării și a unei restructurări a instituției de protejare a copiilor, deci a orfelinatelor, și pe de altă parte o evaluare și o punere la punct a anumitor aspecte de ordin macroeconomic, și acestea erau prezentate ca precondiții, sigur că se putea aștepta că ele vor fi preluate, dat fiind timpul relativ scurt la dispoziție. Am în vedere acea imagine de atunci că negocierile ar începe în luna martie, acum ar fi fost și mai acută această problemă. Deci s-ar fi putut presupune că această legătură între îndeplinirea celor două condiții și începerea negocierilor putea să fie preluată de Consiliul European. Ceea ce s-a întâmplat a fost că, între timp, România a luat cu seriozitate, să spunem, în atenție cele două solicitări prezentate drept precondiții, a pus la punct o anumită structură în materie de protecție a copiilor abandonați, handicapați. Sigur că rămân toate aceste măsuri încă să fie confirmate de modul cum ele vor acționa în fapt, iar pe de altă parte s-a constituit o structură care discută și sperăm va pune la punct un program, o strategie de dezvoltare pe termen mediu care să rezolve unele din presiunile pe care situația macroeconomică le prezintă.
Înțelegerea noastră era că acele precondiții pe care le-ați menționat erau precondiții pentru decizia care s-a luat vineri, nu pentru ceea ce ar urma să se întâmple de acum înainte, și tocmai pentru că precondițiile au fost în măsură mai mare sau mai mică îndeplinite, s-a luat această decizie.
Formularea Comisiei Europene era aceea că România va putea începe, negocierile vor putea fi deschise cu România dacă cele două condiții vor fi îndeplinite. Deci, în aceeași termen, ar fi putut fi preluate și de Consiliul European. Ceea ce s-a întâmplat și ceea ce prevede documentul adoptat la altăieri este că nu se mai fac referiri la aceste precondiții. Există o singură frază cu caracter general care însă nu menționează nicio țară, de genul următor. Rezultă că sunt și unele țări care au încă dificultăți de a prelua criteriile economice ale aderării și a le pune în practică într-o perspectivă pe termen mediu. Pentru aceste țări, Comisia va urmări în continuare evoluțiile și va prezenta la începutul anului Consiliului Uniunii Europene, care este altul decât Consiliul European, acesta de care vorbesc eu este la nivel de miniștri de externe, deci aceștia vor funcționa în baza deciziei pe care a luat-o deja Consiliul European de a deschide negocierile, astfel încât să existe o ținere la curent, o informare a statelor membre asupra progreselor care se fac în țările care ar intra în această categorie. Evident, România este una din ele.
În fine, șeful statului a mai menționat ca a treia veste bună promisiunea unei relaxări a regimului vizelor pentru români în țările membre ale Uniunii, care este realmente o surpriză plăcută. La ce ne putem aștepta și cât de repede?
Este corect. Vreau să precizez că aceasta nu este o prevedere și o decizie a Consiliului European. Este o declarație pe care a făcut-o Comisarul European pentru Lărgire, Günther Verheugen, care în prezentarea rezultatelor Consiliului a declarat că este evident că e o incompatibilitate între deschiderea negocierilor cu țări ca România și Bulgaria și menținerea regimului acesta restrictiv de vize. În consecință, Comisia lucrează la propuneri, recomandări pe care să le prezinte statelor membre și până în luna martie va prezenta propuneri în acest sens. Trebuie înțeles prin aceasta un anumit mecanism care în acest fel se va declanșa. Primul pas va fi deci această recomandare. Statele membre trebuie să o ia în discuție și în ipoteza optimistă vor decide că România și Bulgaria sunt scoase de pe așa numita listă neagră, care este un fel de decizie generală a statelor membre, însă trebuie urmat de un al treilea pas, care va însemna, de fapt, un regim pe care România trebuie să-l stabilească cu fiecare din cele 15 state membre pentru ca relaxarea acestor restricții să intervină în fapt. Poate fi o perioadă ceva mai lungă în ce privește această ultimă etapă, întrucât vor fi state care probabil vor fi mai receptive în a stabili acest regim și state care vor avea încă dificultăți în a impune. Noi să sperăm, evident, pentru că e o temă care deranjează, știm, publicul, deranjează, în general, imaginea țării și că vom reuși cât mai rapid să ne eliberăm de acest lucru.
Președintele a spus că Comisia a fost însărcinată ca până la sfârșitul lunii martie să pună de acord această problemă.
Mandarea pe care o va face Comisia statelor membre, pentru că acesta nu este un domeniu integrat în sensul că o decizie se aplică automat de către toți. Comisia, în cazul de față, funcționează ca un gen de secretariat pentru un act pe care statele membre urmează să-l adopte.
Prin urmare, este posibil ca unele state să liberalizeze regimul vizelor și altele să nu o facă?
Pentru început. Dar și aceasta la o anumită distanță de adoptarea recomandării Comisiei Europene. Pentru că ceea ce împiedică în momentul de față o astfel de decizie, să spunem, bilaterală, care ar fi luată de un stat sau altul în raport cu România, este existența unei liste generale în care intră 100 și de țări, printre care și cele două menționate, noi și Bulgaria, și care, într-un fel sau altul, rețin statele membre să adopte măsuri care s-ar distanța de ceea ce se prevede în această listă.
Domnule ambasador, declarațiile oficiale tind să fie euforice. Politicienii au întotdeauna efuziuni entuziaste după astfel de evenimente. Nu mai suntem singuri, nu mai suntem la restriște, nu mai suntem la marginea Imperiului, spunea aseară președintele Constantinescu. Ați putea să ne ajutați, domnule ambasador, să înțelegem exact semnificația deciziei de la Helsinki? Suntem la început de drum, nu la sfârșitul lui, nu-i așa?
Acum, fără discuție, este și faptul, cum spuneam la început, este vorba de un semnal politic foarte puternic, că facem parte din Europa, dacă acesta a fost un semn de întrebare cândva, că ce privește locul nostru în Europa, există toate condițiile obiective pentru a-l avea, că suntem doriți. În același timp, eu aș spune că este o șansă care ni se deschide și că modul în care noi vom folosi această șansă va fi determinant pentru materializarea, concretizarea acestui deziderat pe care tot românul îl are. În fapt, ceea ce se introduce în această nouă strategie de aderare pe care o formulează Uniunea Europeană pentru țările care au solicitat să intre în Uniune, e vorba de două precizări pe care le face. Odată se confirmă faptul că o precondiție pentru deschiderea de negocieri este respectarea criteriului politic de la Copenhaga, respectiv ordine democratică cu toate componentele ei, iar pentru aderare ca atare, precondiția este îndeplinirea criteriilor economice. Iar aceste criterii economice implică existența unei economii de piață funcționale și capacitatea de a face față presiunilor concurențiale care funcționează în cadrul Uniunii Europene. Deci, noi îndeplinim în momentul de față criteriul politic, aceasta ne permite să intrăm în negocieri, avem în continuare de îndeplinit criteriile economice, cele două pe care le-am menționat și mai sunt și altele, din punct de vedere al administrației publice, capacitatea de a-ți îndeplini obligațiile pe care ți le asumi ca stat membru, și în acel moment se pune problema aderării. Deci, perioada de la deschiderea negocierilor și până la aderare trebuie măsurată și durata ei va fi în direct dependentă de performanțele pe care le vom avea pe acest drum. Ceea ce se întâmplă, de fapt, este că se deschid negocierile, dar procesul de pregătire trebuie să continue în paralel cu acesta. Cum va continua procesul? Depinde, evident, de noi, de structurile interne, de funcționalitatea lor și așa mai departe.
Începerea negocierilor, și încă rapid, este o certitudine, dar succesul lor este și el o certitudine. Există vreo garanție că tratativele vor fi încununate de succes?
Garanția este a ceea ce fiecare țară intenționează să facă. Negocierile vor trece prin câteva faze. La început va fi un fel de evaluare din nou a acelor domenii care, din punct de vedere al criteriilor aderării și al exigențelor Uniunii Europene, sunt mai mult sau mai puțin înaintate din punct de vedere al pregătirii. Dintre acestea vor fi alese câteva, cum se numește, capitole din achiul comunitar care vor intra în negocieri. Pe această bază se vor purta negocierile pe domeniile respective separate pentru a se ajunge la convenirea unor formulări, unor modalități în care relația România-Uniunea Europeană se consolidează pe acele capitole. Deci, arta, să spunem, a noastră va fi aceea de a avea cât mai rapid astfel de capitole care sunt apte să constituie obiect de negocieri, deci se maturizează, ori aceasta se corelează direct cu pregătirile care se vor face în continuare. Deci, pentru mine, ceea ce este, să spunem, nou, în afară de faptul că politic ne-am aliniat, aș spune, în totalitate, celelalte țări candidate, fără nicio diferențiere din punct de vedere al startului. Nou este faptul, deci, că primim un impuls foarte puternic pentru punerea la punct a sistemului și mecanismelor de pregătire a noastră, a tuturor sectoarelor, în special în economie, pentru a putea fi compatibile cu cerințele Uniunii Europene. Și aici este terenul pe care trebuie să se facă principalul efort.
În ce ar urma să conste asistența, fondurile pe care Uniunea Europeană le va oferi României pentru a o ajuta să se adapteze? Despre ce asistență vorbim și ce sume?
Trebuie înțeles că nu de acum, ci imediat după reuniunea de la Luxemburg, în 97, s-a introdus principiul așa numitului parteneriat pentru aderare, ceea ce înseamnă că efortul de aderare îl face atât statul candidat, cât și Uniunea Europeană. Sprijinul și susținerea din partea Uniunii Europene se manifestau în primul rând și se manifestă prin acest sprijin financiar, de expertiză și așa mai departe. Odată cu această nouă strategie de care vorbeam, deci odată cu noua decizie luată la Helsinki cu două zile în urmă, sprijinul financiar dobândește niște dimensiuni și mai mari. În cazul țării noastre este vorba de o sumă care se poate ridica anual la 600 de milioane de euro. Are mai multe componente, fare, sunt noi programe, SAPAR pentru agricultură, ISPA, cum se numește, pentru domeniul mediului înconjurător și transporturi, care ne-ar reveni. De ce e o sumă care e destul de importantă și trebuie să recunoaștem acest lucru? Totalul pe care Uniunea Europeană a decis să-l pună la dispoziția țărilor candidate se împarte după anumite criterii de populație, de teritoriu, de eforturi pe care trebuie mai mari sau mai mici, pe care trebuie să le facă o țară sau alta. Trebuie înțeles însă că aceștia nu sunt niște bani care ne vin automat. Este vorba de un sistem destul de exigent care presupune finanțare numai în condițiile în care se prezintă proiecte bine gândite, bine structurate, cu o eficiență previzibilă și garanția că investiția care se face va fi eficientă. Deci și aici trebuie un efort de administrare, gestionare corectă, nu numai din punct de vedere, să spunem, al regulilor financiare, dar mai ales al obiectivelor și modului cum se încadrează proiectele în cauză în niște necesități generale naționale.
Poate că pentru a înțelege dificultatea extremă a adaptării la criteriile de admitere, ar trebui să menționăm că deocamdată aprecierile publicate recent de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene plasau România pe ultimul loc la criteriile de aderare, la situația existentă în prezent, nu-i așa?
Da, n-aș da foarte mare atenție faptului că suntem pe ultimul loc sau am putea fi pe penultimul sau undeva mai sus în această listă. Însă este evident că noi nu am putut produce nici cifre și mai ales argumente că procesul de pregătire a fost un proces coerent, cu îndrumare constantă și mai ales cu rezultate. După cum se știe, în anul pe care îl încheiem, s-a făcut o trecere în revistă generală a diverselor domenii care vor constitui, în fapt, capitole de negocieri. Imaginea pe care o prezentăm este aceea, să spunem, a unui tablou din dantele, un fel de mozaic, care are însă foarte multe goluri și trebuie un efort ca pe acest ansamblu să poți distinge un contur bine definit. Evident că se poate vorbi de o acumulare care să sperăm că prin eforturi în continuare va marca și un anumit salt la un anumit moment pentru ca să putem ca de pe locul acesta ultim sau penultim care ne-am găsit să putem sălta.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, pentru participare la această emisiune. Interlocutorul nostru a fost domnul Constantin Ene, ambasadorul României la Uniunea Europeană.